Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Հանդիպել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, երբեմնի համախոհները քննարկել են արտաքին քաղաքականության ու Ղարաբաղյան հիմնախնդրին վերաբերող հարցեր։ Հերթական քրեական գործը Սերժ Սարգսյանի եղբորորդու մասնակցությամբ իրավապահների Նարեկ Սարգսյանը կասկածվում է Երևանի բնակչին առևանգելու եւ դաշնաբար ծեցելու մեջ։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան հերքում է Ռուբեն Հայրապետյանի հրաժարականի մասին լուրերը։ Միջազգային թեմաներ Պուտինի հետ հանդիպումից հետո Դոնալդ Թրամփը քննադատության է արժանանում Միացյալ Նահանգներում, թեև երկու առաջնորդները բանակցությունները հաջող են գնահատում։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
ԱՄՆ-ում նախագահ Դոնալդ Թրամփին կոշտ քննադատության են ենթարկում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ Հելսինկիում անցկացրած հանդիպման կապակցությամբ։ Քննադատությունն հնչեցնում ոչ միայն դեմոկրատական, այլև հանրապետական գործիչները, ովքեր մասնավորապես անընդունելի են համարում Թրամփի մեկնաբանությունները 2016 թվականի ընտրություններին ռուսների միջամտության հարցի վերաբերյալ այս թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այսօր Facebook-ի իր էջում գրել է, որ Ռուսաստանը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի 2014 թվականին այս օրը Դոնբասի օթային տարածքում մալազիական Boeing-ը խոցելու համար, ինչի հետևանքով 298 մարդ է զոհվել։ Ամստերդամից Կուալա Լումպուր չվերթը իրականացնող օթանավը խոցվել է բուք տեսակի հրթիռով և վայր է ընկել Դոնբասի շրջանում։ Պեկինը դրա կան է գնահատում Հելսինկիում ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահներ Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ Պեկինը նաև նշել է, որ Մոսկվայի և Վաշինգտոնի դիրքորոշումների մերձեցմանը զուգահեռ կշարունակեն զարգանալ նաև ռուս-չինական բարեկամական կապերը։ Միացյալ Նահանգները Թուրքիային փորձում է համոզել ռուսական արտադրության S-400 տեսակի հակաօդային պաշտպանության հրթիռային համակարգերի փոխարեն գնել ամերիկյան արտադրության Patriot տեսակի համակարգեր։ Ռուսաստանում Ֆրանսիայի դեսպանությունը հայտնել է, որ փակում է առևտրի ներկայացուցչությունը, քանի որ Ռուսաստանի կառավարությունը օրեցօր ստեղծում է դրա աշխատանքը խոչընդոտող նոր բարդություններ։ Պակիստանի բանտարկված նախկին վարչապետ Նավազ Շարիֆը բողոքարկել է իր 10 տարվա ազատազրկման դատավճիռը։ Ֆրանսիայի ֆուտբոլի հավաքականի երիտասարդ աստղ Կիլիան Մբապեն աշխարհի առաջնության արդյունքում վաստակած մոտ 400 000 եվրոն որպես նվիրատվություն կփոխանցի Պրեմիեր դե Կորդի անվամբ բարեգործական հիմնադրամին, որն օգնում է հաշմանդամ երեխաներին։
Նոկում ենք ծրագիրը նախ գլխավորի մասին։ Երեք հանդիպել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Սա իշեցնենք նրանց առաջին հանդիպումն է Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության երբեմնի համախոհներն ու թիմակիցները քննարկել են արտաքին քաղաքականությանը եւ Ղարաբաղյան հիմնախնդրին վերաբերող հարցեր։ Թեև Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակին հեռացել էր առաջին նախագահի գլխավորած հայազգային կոնգրես կուսակցությունից և հաճախել քննադատում էր այդ ուժին, այդուհանդերձ ապրիլյան բողոքի ցույցերի օրերին հայազգային կոնգրեսն աջակցում էր Փաշինյանի առաջնորդած ժողովրդական շարժմանը։ Անուշ Մկրչյանն է շարունակում։
Կառավարական առանձնատանը 3 տեղի ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հանդիպումը։ Ըստ կառավարության Facebook-յան էջի, առաջին նախագահը իր տեսակետներն է հայտնել Հայաստանի առջև ծառացած մի շարք մարտահրավերների հաղթահարման ուղիների վերաբերյալ։ Քննարկվել են արտաքին քաղաքականության և Արցախյան հիմնախնդրին վերաբերող հարցեր։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, հանդիպումը տեղի ունեցել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախաձեռնությամբ։ Եվ վարչապետի և առաջին նախագահի մամլոխոսնակները կտրականապես հրաժարվեցին փաղագծեր բացել հանդիպման մանրամասներից։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով երկկողմանի լռությունը գուցե նշանակում է, որ որևիցե հարցի շուրջ համաձայնություն ձեռք չի բերվել։ Ընդգծելով սակայն, լրացուցիչ մեկնաբանությունն անհրաժեշտ է ավելորդ ենթադրություններից զերծ մնալու համար։ Պատարյանը ուշադրություն է դարձնում այն հանգամանքին, որ նախաձեռնությունը առաջին նախագահինն էր։ Հիշում է, որ Թավշյա հեղափոխությունից հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանը փոքր հոդվածներով անդրադարձել է իրավիճակին և մեսիջներ փոխանցել Փաշինյանին և եզրահանգում։ Գուցե առաջին նախագահը կարծում է, որ դրանք բավարար արձագանքի չեն արժանացել և դեմառդեմ հանդիպման անհրաժեշտություն է տեսել։
Իհարկե, այստեղ մենք տեսնում ենք, որ նոր իշխանությունն էլ ունի խնդիրներ ծանոթանալու, մտնելու այդ ամենի մեջ և զուտ փորձի առումով Տեր Պետրոսյանը իհարկե կարող է օգտակար լինել, օգտակար խորհուրդներ տալ, եղել է առաջին նախագահ, փորձառու գործիչ եւ այլն։ Մյուս կողմից մենք գիտենք Տեր Պետրոսյանի մոտեցումը Արցախի խնդրում եւ այս առումով այդ մոտեցումը իր վերջնական գնահատական Հայաստանում, հուսանք վերջնական, ստացավ 2017-ի ապրիլի ընտրությանը, երբ 1%-ից մի քիչ ավել, եթե չեմ սխալվում, ստացավ։ Եվ ես չեմ պատկերացնում, թե նոր Հայաստանում, նոր իրավիճակում ընդհանրապես Ադրբեջանի աջող ռազմական այդ ռետորաբանության պայմաններում ընդհանրապես ինչ կարող է անել կամ ասել Տեր Պետրոսյանը իր այդ մոտեցումներով հանդերձ։ Եվ այս տեսանկյունից կարծում եմ, այստեղ քննարկելու խնդիր չպետք է լինի ընդհանրապես։
Հարցին արդյոք իրավիճակն այսօր Լեռնային Ղարաբաղում այնպիսին է, որ առաջին նախագահը հրատապ հանդիպման անհրաժեշտություն է տեսել, Պատալյանը պատասխանեց, թե Լևոն Պետրոսյանը դեռևս 2008 թվականից հարցը հրատապ է համարում, սակայն ըստ նրա սա դեռ չի նշանակում, որ իրականում հրատապության հարց կա։
Ամենևս փորձը ցույց է տվել, որ Տեր Պետրոսյանը վերջին տասնամյակում մի քանի անգամ այսպես ճակատագրական կանխատեսումներ է արել Արցախի հարցում եւ բարեբախտաբար դրանք չեն իրականացել։ Չեն հայտարարություններ անում, որ Արցախի հարցը արդեն լուծված է, տրված է եւ այլն։ Արցախի խնդրում նոր իշխանության ռազմավարական հայեցակարգի բացակայությունը դա խնդիր է իրականում, Հայաստանի համար խնդիր է։ Միևնույն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն ինքը անմիջապես վարչապետ ընտրվելուց հետո Արցախում նաև արեց հայտարարություններ, շատ պատասխանատու, շատ հստակ եւ նվազագույն անհրաժեշտության չափով ողջունելի, եւ ինքը պետք է քաղաքական պատասխանատվություն կրի իր իսկ խոսքերի համար, այսինքն դրանից շեղվելը կնշանակի իսկապես շատ վտանգավոր, այսպես երկդիմություն։ Ես կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանը դա թույլ չի տա, չպետք է դա թույլ տա։ Եվ այս տեսանկյունից պիտի որ այս վտանգը տեսական դիտարկենք, որ Տեր Պետրոսյանը կարող է օգտվել բացակայությունից հստակ մոտեցման և իր մոտեցումը թելադրել Նիկոլ Փաշինյան։
Նկատենք, որ ժամանակին համախոհներ Լևոն Տեր Պետրոսյանի և Նիկոլ Փաշինյանի հարաբերություններում խնդիրներ առաջացան 2012 թվականից հետո։ Մոտ 5 տարի առաջ Փաշինյանը լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցի ընթացքում ասել էր, որ 2012 թվականի հունիսից որևէ հանդիպում, որևէ շփում Լևոն Տեր Պետրոսյանի հետ չի ունեցել։
Հերթական սկանդալային բացահայտումը նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդի Նարեկ Սարգսյանի մասին մեկ այլ քրեական գործում, որպես մեղադրյալ ներգրաված և այժմ միջազգային հետախուզման մեջ գտնվող 31-ամյա Նարեկ Սարգսյանն ով հանրությանը Սաշիկ անունով հայտնի Ալեքսանդր Սարգսյանի որդին է, այս անգամ կասկածվում է Երևանի 49-ամյա բնակչին ծեծելու և առևանգելու մեջ։ Բռնության ենթարկված տղամարդն ըստ իրավապահների ցանկացել է ժամանցի վայր բացել մայրաքաղաքում, նրան մի քանի անգամ ծեծի ենթարկելուց հետո բաց են թողել, երբ հավաստիացրել է, թե չի բացելու գիշերային ակումբ։ Նայրա Բուլղադարյանը մարամասնում։
Իրավապահների կողմից հետախուզման մեջ գտնվող Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդու Նարեկ Սարգսյանի անունը ևս մեկ հանցագործության հետ է կապվում։ Գլխավոր դատախազի խոսնակ Արևիկ Խաչատրյանն ազատությանը փոխանցեց, որ դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել 31-ամյա Նարեկ Սարգսյանի կողմից Երևանում բնակվող 49-ամյա տղամարդու ենթադրյալ առևանգման ու ծեծի դեպքով։ Գործն ուղարկվել է ազգային անվտանգության ծառայություն քննության։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը դեռ մանրամասներ չի հաղորդում այս քրգործի վերաբերյալ։ Գլխավոր դատախազի խոսնակը փոխանցեց, որ քրեական գործը հարուցվել է 131 հոդվացի հատկանիշներով, այն է՝ շահադիտական դրդումներով մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ մարդուն առևանգելը, որը կատարվել է կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով։ Հիշեցնեմ, Նարեկ Սարգսյանը
Ադրբեջանի մասնակցությամբ նոր հանցագործության կատարման մասին դեռ 3 ոստիկանություններ հաղորդել։ Ըստ այդմ ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցել են, որ Ալեքսանդր Սարգսյանի որդուանունը կապվում է նախորդ տարի Երևանում բնակվող 49-ամյա մի տղամարդու առևանգման ու ծեցի գործի հետ։ Ավելի վաղ ոստիկանության տարածած հաղորդագրությունում ասվում է, որ այս մասին հայտնի է դարձել հետախուզական միջոցառումների արդյունքում։ Նախնական տվյալներով ծեցի ենթարկված տղամարդը ցանկացել է գիշերային ակումբ բացել, ուր պետք է այցելեին արտասահմանցի զբոսաշրջիկներ։ Օգոստոսի կեսերին Երևանի բնակիչ Նարեկ Սարգսյանի թիկնազորի ղեկավարը Արտեմ Պողոսյանը նրան հրավիրել է հանդիպման։ Մայրաքաղաքի Թումանյանն Ալբանդյան փողոցների խաչմերուկում Պողոսյանը այլ անձանց հետ տղամարդուն առևանգել է ու նրա կամքին հակառակ տեղափոխել Նարեկ Սարգսյանի բնակության շենքի նկուղ։ Այստեղ տղամարդուն ծեցել են, Սարգսյանը ատրճանակով սպառնացել է, որ կկրակի, ապա գազայրիչով վառել է մարմնի տարբեր մասերը, պատճառելով վնասվածքներ, ասված է ոստիկանության հաղորդագրությունում։ Այնուհետև տուժողին տեղափոխել են նորագավիթում գտնվող Սկանյա բեռնատարների սպասարկման սրահի վարչական շենք ու կրկին ծեցել։ Տղամարդուն բաց են թողել, երբ նա հավաստիացրել է, որ գիշերային ակումբների գործունեությամբ այլևս չի զբաղվելու։ Հանցագործության մասին նախկինում չի հայտնվել, ասվում է ոստիկանության հաղորդագրությունում։ Հիշեցնենք, 31-ամյա Նարեկ Սարգսյանը միջպետական հետախուզման մեջ է, իսկ նրա անվտանգության ղեկավար 28-ամյա Արտեմ Պողոսյանը կալանավորված է այլ քրեական գործի շրջանակներում։
Այլ թեմաների մասին Եվրամիություն Հայաստան հարաբերությունների շուրջ ակտիվ քննարկումները շարունակվում են Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանապահությունից հետո եւ դրան հաջորդած բարեփոխումների ֆոնին պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, թե ժամանակն է, որպեսզի Բրյուսելը ողջունող հայտարարություններից ավելին անի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը թեմային անդրադառնալով նշել է, թե եվրոպացիները ողջունող հայտարարություններ են անում, բայց քաղաքականությունը նույնն է, ինչ նախկին իշխանությունների օրոք։ Եվրոպացիներն էլ հիշեցնում են, Հայաստանում իշխանություն է փոխվել, բայց ոչ արտաքին քաղաքական կողմնորոշում։ Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Հայաստան Եվրամիություն հարաբերությունները կարող են որակապես փոխվել, եթե Երևանն իր արտաքին քաղաքականությունում շոշափելի աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների գնա։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում կարծիք հայտնեց միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանը։
Սպասել այն ահռելի աջակցությունը, որը Եվրամիությունը ցուցաբերեց կատարյալ եվրոպականացման դիմաց և ցուցաբերում է Վրաստանին, Ուկրաինային, Մոլդովային, դա իրատեսական չէ։ Հայաստանում չպետք է այդպիսի սպասումներ լինեն։ Եվ եթե չկա իսկապես Հայաստանի քաղաքական ախորժակի պաշտոնական հրապարակում, որ Հայաստան նույնպես ուզում է լինել այդ երկրների շարքում և լինել կատարելապես եվրոպականացվող երկրների խմբում, բնականաբար այդ դեպքում Եվրամիությունը անշուշտ իր վերաբերմունքը կփոխի։
Սաֆարյանը շարունակեց. Եվրամիությունը, սակայն, կարող է լուրջ աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանի ու Եվրամիության միջև կնքված համապարփակ ու ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի շրջանակում նույնպես, և այստեղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը լուրջ աշխատանք ունի տանելու։ Անցած շաբաթ առաջին անգամ Եվրամիության մայրաքաղաք Բրյուսելեր այցելել և եվրոպական կառույցների ու պետությունների ղեկավարներին հանդիպել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Բրյուսելյան այցի ավարտին Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Եվրամիությունից լսվում են դեռևս միայն ողջունող հայտարարություններ, սակայն քաղաքականության մեջ առայժմ որևէ շոշափելի փոփոխություն չկա։ Օրեր անց Փաշինյանի հայտարարությանը արձագանքեց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին, թե երկկողմ հարաբերությունների նոր որակ հաղորդելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի Հայաստանի նոր կառավարությունը հանդես գա հստակ գաղափարներով ու առաջարկներով։ Դեսպանը հավելել էր, եթե հայկական կողմը հայտարարում է, որ Եվրամիության ուղղությամբ Հայաստանի քաղաքականության մեջ փոփոխություն չկա, ինչպես կարող է Եվրամիությունը փոխել իր քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ։
Անվտանգությունը, որի հիմնավորումով մենք մտել ենք ուրեմն Եվրասիական տնտեսական միություն, միայն և միայն դա ռազմաքաղաքական անվտանգություն չէ, և ավելին, գոնե 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը այնուամենայնիվ ցույց տվեց, որ Հայաստանի թիվ մեկ անվտանգության երաշխիքը դա ինքնաբավ սեփական, ուրեմն ռեսուրսները ունենալն է, անվտանգության ակտիվները ունենալն է, այսինքն գերմարտունակ բանակ եւ այլ եւ այլ։ Իսկ եթե մենք այդպիսի նպատակ ենք դնում, ապա դրա իրականացման ձևը թերևս այո երկրի կատարյալ մոդեռնիզացիան է, որը տեղի կարող է ունենալ միայն երկրի եվրոպականացման համատեքստում։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի շուրջը աղմուկը չի մարում, ֆեդերացիայի նախագահի հրաժարականի մասին լուրերը օր-օրի ակտիվանում են, սակայն կառույցը շարունակում է պնդել, թե երկարամյա նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը հեռանալու մտադրություն չունի։ Այսօր ֆեդերացիայի գործադիր Մարմնի հերթական արտահերթ նիստն էր, սակայն ըստ պաշտոնական տեղեկատվության քննարկվել են բացառապես ընթացիկ հարցեր, ինչ այդ մամուլը գրում է, որ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնում Հայրապետյանին կարող է փոխարինել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, թեմային հետևում է Արտա Քամբարծումյանը։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի հրաժարականի մասին լուրերը իրականությանը չեն համապատասխանում, ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց ֆեդերացիայի մամուլի խոսնակ Տիգրան Իսրայելյանը։ Մամուլում այսօր տեղեկություններ են տարածվել, որ հրավիրվել է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործադիր Մարմնի արտահերթ նիստ, ու Ռուբեն Հայրապետյանը պատրաստվում է հրաժարական ներկայացնել։ Այդուհանդերձ ֆեդերացիայի ներկայացուցիչի պնդմամբ գործադիր Մարմնի նիստ եղել է, սակայն Հայրապետյանի հրաժարականի մասին խոսք չի եղել, այլ քննարկվել են ընթացիկ հարցեր։ Մամուլում տարածված տեղեկությունների համաձայն ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնում Ռուբեն Հայրապետյանին հնարավոր է փոխարինի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ ԱԱՑ խոսնակ Սամսոն Գալստյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնում Արթուր Վանեցյանի առաջադրման հարցը գուցե քննարկվի, եթե գործող նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը հրաժարական ներկայացնի կամ տեղի ունենան ֆեդերացիայի ղեկավարի նոր ընտրություններ։ Արդեն 16 տարի Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի հնարավոր հրաժարականի վերաբերյալ հարցինի պատասխան 2 օր առաջ վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց. Հայկական ֆուտբոլում ակնհայտորեն պետք է տեղի ունենան փոփոխություններ։
Կարծում եմ, որ տրամաբանությունը հուշում է, որ մեր ֆուտբոլում փոփոխությունները անխուսափելի են, եւ ես հույս ունեմ, որ ֆուտբոլի ֆեդերացիան որպես կազմակերպություն առաջիկայում հենց այս տրամաբանությամբ էլ կգործի։ Ինչքան տեղյակ եմ, առաջիկայում պետք է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի ընտրություններ, նոր ընտրություններ տեղի ունենան, եւ կարծում եմ, որ հույս ունեմ, որ այդ ընտրությունները տրամաբանական լուծումների
հանգեցնեն։ Երկու շաբաթ առաջ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հերթական համաժողովին ակնկալվում էր, որ տեղի կունենան ֆեդերացիայի նախագահի ընտրություններ։ Այդուհանդերձ 2002 թվականից ֆուտբոլային գլխավոր կառույցը գլխավորող եւ 3 անգամ վերընտրված Ռուբեն Հայրապետյանը հայտարարեց, որ նման բան նախատեսված չէ։ Նրա փոխանցմամբ ֆեդերացիայի նախագահի ընտրությունները նախատեսված են հաջորդ տարվա փետրվարին։
Միջազգային լրացուցիչ գլխավոր թեմայի մասին երեք Հելսինկիում առաջին անգամ պաշտոնական հանդիպում են ունեցել Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները։ Մինչ այդ Թրամփն ու Պուտինը միայն կարճուփումներ են ունեցել։ Երկու առաջնորդները քննարկել են ռուս-ամերիկյան լարված հարաբերությունները, սիրական հակամարտությունը, անդրադարձել են նաև ամերիկյան ընտրություններին ռուսների հնարավոր միջամտության վերաբերող հարցերին։ Եվ չնայած բազմաթիվ տարաձայնություններին, ինչպես պնդում են ամերիկյան քաղաքական շրջանակներում, Թրամփ Պուտինի հետ բավական մեղմ էր։ Սպիտակ տան ղեկավարին քննադատում են ոչ միայն ընդդիմախոսները, այլ նաև մերձավոր դաշնակիցները։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Ռուսաստանի նախագահն ուժեղ ղեկավար է։ Երեք Հելսինկիում գայացած բանակցություններից հետո Fox News հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, մեկ անգամ եւս վերահաստատելով 2016-ի ամերիկյան ընտրություններին ռուսական միջամտության հավանականության վերաբերյալ ավելի վաղ հնչեցրած իր տեսակետը։ Նախ եւ առաջ Պուտինն ասաց, որ ընտրություններին միջամտելու նպատակով որևէ դավադրություն չի եղել։ Նա նաեւ հստակորեն նշեց, որ ռուսական կողմը Թրամփին կաբեկող տեղեկատվության չի տիրապետում։ Գիտեք, եթե նման տեղեկատվություն իրականում գոյություն ունենար, ապա այն վաղուց արդեն հրապարակված կլիներ, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների նախագահը Fox News-ին տված հարցազրույցում։ Թրամփի պնդմամբ ցավալի է, որ միջազգային օրակարգի կարևորագույն հարցերի քննարկմանը զուգահեռ ինքն իր ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ միասին սկսում է քննարկել ներամերիկյան հակասություններին վերաբերող հարցերը։ Ըստի համոթալի է, երբ մենք խոսում ենք միջուկային զենքի չտարածման, սիրայում ստեղծված կացության և մարդասիրական օգնություն տրամադրելու նմանատիպ այլ հարցերի մասին, հետո էլ գալիս հասնում ենք վհուկների որսին։ Չեմ կարծում, որ երկրից դուրս գտնվող մարդիկ այդ ամենին լուրջ են վերաբերում, բայց լրագրողները սիրում են նման թեմաներ լուսաբանել։ Ես կարծում եմ, նախագահ Պուտինը շատ ուժեղ է, նշում էր Թրամփը։ Վաշինգտոնում, սակայն, Սպիտակ տան ղեկավարի պահվածքը ռուս-ամերիկյան գագաթաժողովի ընթացքում արդեն իսկ արժանանում է թե դեմոկրատների և թե հանրապետականների կոշտ քննադատության։ Ամերիկացի քաղաքական գործիչները դժգոհում են հատկապես Թրամփի Ֆինլանդիայի մայրաքաղաքում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հնչեցրած այն հայտարարության արդիվ, որում նա քննադատում էր ամերիկյան ուժային կառույցներին և նշում, որ 2016-ի ամերիկյան ընտրությունների միջամտության շուրջ ընթացող հետաքննությունը մեծապես վնասում է Մոսկվայի և Վաշինգտոնի հարաբերություններին։ Թրամփը Պուտինի գրպանում է, որտեղ են հանրապետական հայրենասերները Հելսինկիի գագաթաժողովի ավարտից մի քանի ժամ անց Թվիտերում ռետորական նման հարցադրմամբ հանդես եկավ կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին տնօրեն Ջոն Բրենանը։ Հելսինկիում կայացած մամուլի ասուլիսը Միացյալ Նահանգների նախագահի իմ մտաբերած ամենահայտարար հանրային ելույթներ նույնպես Թվիտերում գրել է հանրապետական սենատոր նախագահության նախկին թեկնածու Ջոն Մաքքեյնը։ Թրամփի կողմնակիցները, սակայն, պնդում են, որ նախագահի հասցեին հնչող կոշտ քննադատությունն իրականում քաղաքական հակառակորդների զուտ անձնական հակակրանքի և ոչ այնքան բարձր մասնագիտական որակների վկայությունն է։ Fox News-ի եթերում այս մասին խոսում էր Կենտուկիից ընտրված հանրապետական սենատոր Ռենդ Փոլը։
John McCain's been wrong just about every foreign policy decision of the last 40 years.
John McCain-ը սխալվել է վերջին 40 տարիների ընթացքում կայացված արտաքին քաղաքական բոլոր որոշումների դեպքում։ Նա պարզապես սիրում է անվանարկել մարդկանց, մեղադրել նրանց Ռուսաստանի նախագահի օգտին աշխատելու մեջ։ Դեմոկրատները եւս սիրում են բոլորին դավաճանության մեջ մեղադրել, պնդելով, որ նախագահին վարկաբեկող տեղեկություններ են արկա։ Գուցե Թրամփը պարզապես ազնվորեն ցանկանում է նվազեցնել հակամարտությունների եւ պատերազմների ծագման հավանականությունն աշխարհում, նշում էր Ռենդ Փոլը։ Նկատեմ, սակայն, որ Դոնալդ Թրամփի հասցեին Վաշինգտոնում հնչեցվող քննադատական հայտարարություններն անհամեմատ ավելի շատ են։ Միացյալ Նահանգների նախագահին քննադատում են անգամ նրա երբեմնի հավատարիմ կողմնակիցներն, ինչպես օրինակ ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նյութ Գինգրիչը։ Նախագահ Թրամփը պետք է պարզաբանի մեր հատուկ ծառայություններին և Պուտինին վերաբերող իր հայտարարությունները։ Սա նրա նախագահության ընթացքում թույլ տրված ամենալուրջ սխալն էր և այն հարկավոր է անհապաղ կերպով ուղղել, գրել է Գինգրիչը։
Տարբերություն Նահանգներում Թրամփ-Պուտին հանդիպան շուրջ հնչող քննադատությանն ու հիասթափությանը Ռուսաստանում անթաքույց ոգևորություն կա պետական քարոշամեքենան այդ հանդիպումը ներկայացնում է որպես Կրեմլի ղեկավարի հերթական հաղթանակ։ Հանդիպումից հետո ամերիկյան հեռուստաընկերություններից մեկի այդ զրույցում Ռուսաստանի նախագահն իր հերթին հայտարարել է, թե նախագահ Թրամփը հասկացել է, որ պետք է ոչ թե հակամարտել Ռուսաստանի հետ, այլ միասին աշխատել։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է շարունակում։
Արդյոք հուլիսի 16-ին կայացած ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահների բանակցությունները փոխել են իրավիճակը երկու երկրների հարաբերություններում։ Ամերիկյան Fox News-ը ռուսաստանգերության լրագրողի հարցին պատասխանելիս Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել է, թե իրենք ինքնու Թրամփը եկել են այն մտքի, որ պետք է միասին աշխատել, որ պետք է դադարել հակամարտել։ Համարում եմ, որ սա ճանապարհի սկիզբն է, սա մեկնարկն է։ Իհարկե, հարցազրույցում հնչել է ամերիկյան ընտրություններին Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների միջամտելու փորձի մասին հարց։
Ռուսիա, как государство, никогда не вмешивалась во внутренние дела Соединённых Штатов, тем более выборы։
Պուտինը հերթական անգամ հերքել է, որ դրանում ղեկավար է Ռուսաստան պետությունը եւ որ իրականում հակերները որևէ սխալ տեղեկություն չեն տարածել, ընդամենը այն ինչ եղել է դեմոկրատական կուսակցության նամակագրությունում եւ Ռուսաստանի դեմ արշավ սկսելով Պուտինի խոսքով ամերիկացիները փորձում են պարզապես հասարակական ամերիկացիների ուշադրությունը շեղել։ Պուտինը շեշտել է, Վաշինգտոնն ու Մոսկվան ունեն համապատասխան պայմանագիր, և եթե կան քրեական գործեր ռուսաստանցիների դեմ այս հարցով, թող դիմեն համապատասխան ռուսաստանյան կառույցներ և համագործակցեն։ Պուտինը նաև հերքել է, թե Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները վարքաբեկող նյութեր ունեն Թրամփի վերաբերյալ, բացատրելով, թե Թրամփը երբ Ռուսաստան էր այցելել, ընդամենը ամերիկացի շարքային բիզնեսմեն էր, նա այն ժամանակ դեռ չէր հայտարարել, որ պատրաստվում է մասնակցել Միացյալ Նահանգների նախագահի ընտրություններին և հետևաբար որևէ հետաքրքրությունը Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների համար չէր ներկայացնում։
До того, как он объявил, что он будет кандидатом в президенты, он не представлял для нас никакого интереса։
Հարցազրույցում Պուտինը նաև ասել է, որ եթե Ուկրաինան կամ Վրաստանն անդամակցեն ՆԱՏՕ-ին, Մոսկվան դրան շատ վատ կվերաբերվի, քանի որ սա ուղղակի սպառնալիք է Ռուսաստանի համար։ Դրանով ոչ մինչև ռուս-ամերիկյան բանակցությունները ԱՄՆ նախագահ Ամեծ Ուտնյակի Գագաթնաժողովի շրջանակում ունեցած հանդիպումներից մեկի ժամանակ հայտարարել էր, թե Ղրիմը Ռուսաստանի մի մասն է, քանի որ այնտեղ բոլորը խոսում են ռուսերեն։ Fox News-ին տված հարցազրույցում Պուտինն ասել էր, թե երեկվա հանդիպմանը ռուսական կողմն ընդամենը ձևակերպել է իր մոտեցումը Ղրիմի հարցին, իսկ Թրամփի մոտեցումն առայն, որ Ղրիմը Ուկրաինա պետության մի մասն է, Պուտինին հայտնի է եւ այլ քննարկում այս հարցի շուրջ երեկվա հանդիպմանը չի եղել։ Իդեպ, ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ռուսաստանի նախագահի խոսքով բնակչության կամ արտահայտությունը ժողովրդավարության միակ սկզբունքն է եւ Ղրիմում հենց սա է տեղի ունեցել։
Единственная форма демократии это волеизъявление людей, проживающих на определённых территориях.
Պուտինը իր սովորության համաձայն խուսափել է պատասխանել իր անդիմախոսների, օրինակ Աննա Պալիտկովսկայի սպանության մասին հարցին։ Հայտարարել է նաև, որ բրիտանական կողմը որևէ ապացույց Սկրիպալների գործով Մոսկվային չի ներկայացրել։ Հարցազրույցի սկզբում էլ Պուտինը մանրամասն խոսել է այն մասին, որ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները պետք է համագործակցեն։ Մենք շահագրգռված ենք անվտանգության բնագավառում, ռազմավարական կայունության, ճգնաժամերի կարգավորման, ահաբեկչության դեմ պայքարում և տնտեսությունում ԱՄՆ հետ համագործակցում։
Надеюсь, что сегодня мы с президентом Трампом сделали хотя бы первый шаг в этом направлении.
Հուսով եմ, որ մենք նախագահ Թրամփի հետ այսօր այս ուղությամբ առաջին քայլն արել ենք։ Fox News-ին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի նախագահը։ Նույն հարցազրույցում Պուտինը նաև հայտարարել է, որ Ռուսաստանին մեկուսացնելու բոլոր ջանքերը ապարդյուն են, դրանք չեն կարող հաջողության հասնել, քանի որ Ռուսաստանը շատ մեծ է եւ չափազանց կարևոր գործոն է միջազգային անվտանգության առումով։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Չեմ բացառում, որ վաղն ի վերջո կչեղարկվի երկրում շուրջ 2 տարի տևած սարտակարգ դրությունը, որը սահմանվել էր ռազմական հեղաշրջման փորձից հետո նախ 3 ամսով, սակայն հետագայում երկարաձգվել էր անսահման ժամկետով։ Նախագահ Էրդողանի ընդդիմախոսները պնդում են, որ երկրում սահմանված արտակարգ դրությունն օգտագործելով Թուրքիայի ղեկավարը հնարավորություն ստացավ հազարավոր մարդկանց, այդ թվում իր քաղաքական հակառակորդներին ձերբակալել ու շատ դեպքերում առանց մեղադրանքների բանտարկել։ Հրաչ Մելքումյանն է հաղորդում։
Թուրքիայի կառավարությունը արտակարգ դրությունը չեղարկելու օրինագիծ է մշակել եւ ուղարկել խորհրդարանի նախագահի գրասենյակ այն խորհրդարանին ներկայացնելու եւ հաստատելու համար։ Արդարություն եւ զարգացում իշխող կուսակցության փոխնախագահ Բյուլեն Թուրանը լրագրողներին ասել է, թե արտակարգ դրությունը վերացվելու է հուլիսի 18-ին, հավելելով, թե դա չի նշանակում, թե ավարտվելու է ահաբեկչության դեմ պայքարը։ Թուրքիայի իշխող վարչակազմը ահաբեկչության դեմ պայքար ասելով առաջին հերթին նկատի ունեն ԱՄՆ-ում Փենսիլվանիա նահանգում բնակվող թուրք կրոնական գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենի համակիրների դեմ պայքարը, նրա կազմակերպությունը, որը Անկարան ահաբեկչական է որակել։ Արդարադատության նախարար Աբդուլհամիդ Գյուլը 3 ելույթ ունենալով Ստամբուլում անցկացված միջազգային պայքար հեղաշրջումների դեմ թեմայով գիտաժողովում ասել է, թե ահաբեկչության բոլոր տեսակների, հատկապես Գյուլենի ահաբեկչական կազմակերպության դեմ վճռական եւ հետեւողական պայքարը շարունակվելու է մինչև վերջ։ Արդարադատության նախարարը նույն ելույթում գովաբանել է իրավապահների գործողությունները, ասելով, թե հեղաշրջմանը ուղիղ առնչվող բոլոր հետաքննությունները բացի մեկից ավարտվել են, ցմահ ազատազրկման կամ երկարատև բանտարկության են դատապարտվել 2382 մեղադրյալ, հայտնել է արդարադատության նախարարը։ Թուրքիայի հիմնական ընդդիմադիր ուժը ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը իշխանություններին պարբերաբար հորդորում էր չերկարաձգել արտակարգ դրությունը։ 2016-ից մինչև հիմա արտակարգ դրության ռեժիմը 7 անգամ երկարաձգվել է։ Ժողովրդահանրապետականները նշում են, որ արտակարգ դրությունը իշխանությունները օգտագործում են որպես գործիք Թուրքիայի այլախոհությունը ճնշելու համար։ Վերջին անգամ արտակարգ դրությունը երկարաձգվել է անցած ապրիլի 18-ին, դրանից 2 օր առաջ ժողովրդահանրապետականները հանրահավաք անցկացրեցին, որի կարգախոսն էր. «Մենք ժողովրդավարություն ենք ցանկանում, ոչ արտակարգ դրությունը»։ Անցած կիրակի լրացավ հեղաշրջման փորձի երկրորդ տարին, հուլիսի 15-ը Թուրքիայում հայտարարվել է ժողովրդավարության եւ ազգային միասնության օր։ Անցած կիրակի ելույթ ունենալով Ստամբուլում անցկացված մեծ հանրահավաքում Էրդողանն ասել է. «Մենք կտրեցինք 8 օտնուկի շոշափուկները, որը Փենսիլվանիայի հրեշը մեծացրել է ստի եւ գաղտնիության մեջ»։ Թուրքիան 2 տարի ապրում է արտակարգ դրության պայմաններում։ 2016-ի հուլիսի 15-ի հեղաշրջման փորձից 5 օր անց, հուլիսի 20-ին, Թուրքիայում արտակարգ դրություն էր մցվել։ Անկարան հեղաշրջման փորձի կազմակերպման մեջ մեղադրում է Ֆեթուլլա Գյուլենին։ Հեղաշրջմանը մասնակցելու, օժանդակելու, համակրելու կասկածանքներով Թուրքիայի իշխանությունները տասնյակ հազարավոր մարդկանց են հետապնդել, կալանավորել, դատապարտել ազատազրկման կամ հեռացրել պետական և ծառայողական պաշտոններից։ Արևմուտքը իրավապաշտպան խմբերը Անկարային քննադատել են պնդելով, որ հեղաշրջման դեմ և հակահաբեկչական պայքարի քողի տակ Թուրքիայի իշխանությունները հետապնդում են, հաշվեհարդար են տեսնում, պատժում են նաև իրենց քննադատողներին։ Նշեմ նաև, որ Թուրքիայի մարտակարգ դրությունը վերածվում է նախագահական և խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրություններից հետո, երբ սահմանադրական փոփոխություններից հետո Ռեջեփ Էրդողանը ստանձնել է ավելի շատ լծակներ և ավելի լայն լիազորություններ ունեցող նախագահի պաշտոնը։
Արգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց ազատության ցերեկային ծրագիրը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկմամբ, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, առայժմ։